Nejsevernější várka. Příběh Bělocha, kujícího plány mezi podivným lidem bydlícím při okraji ledového moře. Pravdomluvnost Tomáše Stevense může snad býti tak neurčitou jako X a jeho obraznost rovná se snad obraznosti obyčejného muže, umocněné na entou. To však nutno předem připustiti, že nikdy nečetl a neučinil nic, co by mohlo býti označeno přímo jako lež. Hrál snad s pravděpodobností, přiblížil se až k nejzazší hranici možnosti, avšak v jeho vypravování neozvalo se nikdy rušivého tónu. A pak znal sever jako knihu, toho přece nikdo nepopře, že byl velkým cestovatelem a dotkl se svou nohou nesčetných neznámých cest, mnoho důkazů potvrzuje. Mimo svou vlastní osobní zkušenost znal jsem lidi, kteří setkali se s ním kdekoliv, hlavně však na hranicích neznáma. Byl tu Johnson, jednatel bývalé společnosti Hudsonského zálivu, který poskytl mu útulku na Labradoru, dokud si jeho psi trochu neodpočinuli tak, že mohl se vydat opět na další cestu. Byl tu McMahon, jednatel obchodní společnosti na Aljašce, který zastihl ho v holandském přístavu a později pak mezi nejzazšími ostrovy Aleutské skupiny. Nebylo lze popříti, že vedl jednu z nejranějších výprav Spojených států a historie uvádí výslovně, že sloužil v podobné vlastnosti Západní unii, když se pokoušela položit svůj telegraf přes Aljašku a Sibiř do Evropy. Dále byl tu Joe Lamson, velrybářský kapitán, který zamrzl při ústí Mackenzie a k němuž Stevens přišel na palubu pro tabák. Tato poslední okolnost dokazuje dostatečně totožnost Tomáše Stevense. Jeho pátrání po tabáku bylo neúnavné a vytrvalé. Než jsme se spolu dobře seznámili, naučil jsem se pozdravovat ho tím způsobem, že jsem mu podával jednu ruku, zatímco druhou vytahoval jsem svůj sáček s tabákem. Avšak té noci, kdy jsem se s ním setkal ve výčepu Johna O'Briena, jeho hlava byla obklopena svatozáří dýmu 50-centového doutníku a místo mého sáčku s tabákem žádal můj sáček s penězi. Stáli jsme u stolku, na němž se hrálo farao, a ihned vsadil na velkou. 50, řekl a bankéř přikývl. Velká se obrátila a Stevens vrátil mi můj sáček, vyžádal si poukázku a táhl mne k váze, kde pokladník vyplatil mu lhostejně $50 ve zlatém prachu. A nyní se napijme, řekl a po chvíli unálevny, když postavil svou sklenici, připomíná mi to malou várku, již jsem měl nahoře v Tataratu. Ne, vy neznáte toho místa, není také vůbec na mapách. Je to však na okraji ledového moře, nemnoho set mil od americké hranice a všeho všudy nějakých 500 bohem zapomenutých duší žije tam. Žení a vdává se a časem umírá. Badatelé si jich nepovšimli a nenašel byste jich ve výkazu o sčítání lidu z roku 1890. Nějaká velrybářská loď tam kdysi uvázla. Mužstvo však dostalo se na břeh po ledu. Pustilo se k jihu a již nikdo o nich nikdy neslyšel. Ale měli jsme to pořádnou várku, Musu a já, dodal po chvíli s jakousi pouze tuchou vzdechu. Věděl jsem, že za tímto vzdechem tají se činy a divoké skutky, proto zavlekl jsem ho do rohu, mezi stolkem s ruletou z jedné a s pokrem z druhé strany a číhal jsem, až jeho jazyk roztaje. Měl jsem námitku proti Musovi, počal, potřásá je hlavou, zamyšlen. Jednu námitku, a to jednu jedinou. Byl to Indián, tam zhora, na pomezí čipevajské krajiny. Ta vada byla ta, že sebral trochu povrchních vědomostí z písma. Zdržoval se po jedno období v táboru nějakého kanadského Francouze, který se připravoval svého času na kněžství. Musu nikdy neviděl křesťanství v praxi a měl plnou hlavu zázraků, sporných otázek a výkladů, jimž naprosto nerozuměl. Jinak to byl řádný chlapík, obratný na cestě i v táboře. Prodělali jsme spolu ošklivou dobu a dostali jsme šeredně co proto, když jsme zapadli na Tataratu. Ztratili jsme výzbroj i psy, přecházející rozvodí za podzimní sněhové bouře. Žaludky cítili jsme pod krkem a náš oděv byly pouhé hadry, když jsme se doplížili do vesnice. Nejevili velkého překvapení, spatřivše nás. Viděli dříve už ty velrybáře a dali nám nejbídnější boudu ve vesnici, kde bychom žili, a nejbídnější potraviny, z nichž bychom žili. Co mne tehdy zarazilo, bylo, že nás nechali naprosto na pokoji. Avšak Musu mi to vysvětlil. Šaman je Sik Tumtum, řekl. Míně tím, že šaman, jejich lékař kouzelník, byl žárliv a radil svému lidu, aby s námi nic neměli. Z toho mála, jak pozoroval velrybáře, poznal, že moje plémě je silnější a chytřejší. Zachoval se tedy tak, jak se zachovali vždy všichni šamanové, co svět světem stojí. A než jsem s nimi skončil, poznáte, jak dobře Musu hádal. Ti lidé mají svůj zákon, řekl Musu. Kdo chce jíst maso, musí chodit na honbu. My jsme neobratní, vy a já, pane. Pokud jde o jejich zbraně, nedovedeme stříleti šípy ani házeti kopím podle jejich způsobu. Proto šaman a Tumasuk, který je tu náčelníkem, dali hlavy dohromady a určili, že my dva musíme pracovati se ženami a dětmi, že budeme nositi jejich kořist a starati se o potřeby lovců. A to není správno, odvětil jsem. Neboť my jsme lepší muži, Musuo, než ti to zde, kráčející dosud v temnotách. Nad to pak musíme odpočívati, abychom zesílili, neboť cesta k jihu je daleká a na takové cestě slabí nic nesvedou. Nemáme však nic, namítal. Rozhlížeje se po schnilých trámech našeho iglu, zatímco zápach starého sobího masa, jež nám mělo sloužit je za oběd, dráždil k odporu naše nozdry. Při takové stravě nemůžeme žíti. Nemáme nic než láhev mazání proti bolestem, která nemůže nahradit nedostatek ostatních věcí. Proto nezbývá, než abychom sklonili svou šíji pod jeho nevěřících a nosili jim vodu a sekali dříví. A je zde mnoho dobrých věcí, jich však my nebudeme míti. Och pane, můj nos mne dosud nikdy neobelhal a sledoval jsem ho do zásobáren a mezi balíky kožešin v jejich iglů. Dobré věci k jídlu vymámili ti lidé z ubohých velrybářů a všechny ty potraviny dostali se jen do několika málo rukou. Žena Ipsukuk, bydlící na konci vesnice poblíž náčelníkova iglů, má mnoho mouky a cukru a mé oči prozradili mi dokonce melasu, již si maže svou tvář. A v iglu Tumasuka, náčelníka, tam je čaj. Neviděl jsem snad, jak jej pil ten starý vepř? A šaman má krabici sucharů a dvě krabice nejlepšího tabáku. A co máme my? Nic, nic. Já jsem však byl všecek zmámen jeho zprávou o tabáku a neodpovídal jsem. A Musu, puzen vlastní touhou, přerušil ticho. A je tu Tukeliketa, dcera velkého lovce a bohatého muže. Úhledné děvče, skutečně velice hezké děvče. Přemýšlel jsem mnoho po celou noc, zatímco Musu chrápal, neboť nemohl jsem snést myšlenky na tabák, který byl tak blízko a který nemohl jsem kouřiti. Pravda, jak Musu řekl, neměli jsme nic, ale počalo se mi v hlavě jasniti a z rána jsem mu řekl. Jdi opatrně ven po svém způsobu a přines mi nějakou kost zahnutou jako husí krk a dutou. A jdi pokorně, hleď však dobře, kde mají své hrnky a pánve a nářadí k vaření. A pamatuj, že mám moudrost bělochovu. A dělej, co jsem ti přikázal, jistě a rychle. Zatímco byl pryč, postavil jsem doprostřed iglu lampu na vaření velrybího tuku a odhodil jsem stranou prašivé spací kožešiny, abych měl více místa. Pak jsem rozebral jeho pušku, připravil jsem její hlaveň, načež jsem upletl mnoho knotů z bavlny, jež ženy sbírají v létě. Když se vrátil, přinesl kost, jaké jsem si přál, a novinku, že v Tumasukově iglu je 5-galonová konev od petroleje a velký měděný kotel. Pochválil jsem ho tedy, že dobře pořídil a že nemá už po celý den nic na práci. Když pak přiblížila se půlnoc, oslovil jsem ho takto. Ten náčelník, ten Tumasuk, má měděný kotel a konev od petroleje. Vložil jsem Musovi do ruky kámen, hladký, ohlazený vlnami. Tábor stichl a hvězdy se třpití. Jdi, vloudi se tiše do náčelníkova iglu a udeř ho s tím do žaludku, silně. A hleď, aby tvé rámě nabilo síly masem a potravou dní, jež nás čekají. Nastane pokřik a poplach a celá osada bude hned na nohou. Neboj se však. Zahal své pohyby a skryj svou postavu tmou nocí a zmatkem mužů. A přiblížili se ti žena Ipsukuk, ta, co maže si tvář melasou, udeří taktéž právě tak jako každého, kdo má mouku a přijde ti pod ruku. Pak pozdvihni hlasu svého v bolesti a ohýbej se. Spínaj ruce a křič na znamení, že i ty jsi pocítil noční návštěvu. A takovým způsobem získáme cti a velkého majetku. A krabice sucharů a nejlepšího tabáku. A tvé tukelikety, která je úhledné děvče. Když odešel s tímto příkazem, čekal jsem trpělivě v naší chatrči a tabák zdál se mi již býti velmi blízkým. Křik strachu a děsu ozval se nocí, načež nastal hlomos a poplach, stoupající až k nebesům. Uchopil jsem naše mazání proti bolestem a vyběhl jsem ven. Bylo mnoho hluku a nářku mezi ženami a na všech tvářích zračil se strach. Tumasuk a žena Ipsukuk váleli se na zemi v bolestech a spolu s nimi také mnozí jiní, zejména též Musu. Odstrčil jsem ty, kdož byli v cestě mých nohou, a přiložil jsem ústí láhve k Musuovým rtům. A ihned byl zdrav a přestal víti. Načež nastal velký pokřik po té láhvi od ostatních stejně postižených. Oslovil jsem je však a než okusili z láhve a byli uzdraveni, připravil jsem Tumasuka o jeho měděný kotel a petrolejovou konev. Ostatní nemocné pak o pěkné množství mouky. Šaman hleděl zlověstně na lidi u mých kolenou, ač marně hleděl skrytí svůj údiv. Já jsem však držel svou hlavu zhůru a Musu sténal pod nákladem, jda v mých patách do naší chatrče. Pak jsem se pustil do práce. V Tumasukově měděném kotli smíchal jsem 3/4 pšeničné mouky s 5/4 melasy a přidal jsem k tomu 20/4 vody. Pak jsem postavil kotel k lampě, aby smíšenina skysala v teple a dostala sílu. Musu rozuměl a řekl, že moje moudrost je nepochopitelná a převyšuje moudrost Šalamounovu, který byl, jak prý slyšel, nejmoudřejším mužem starověku. Petrolejovou konev postavil jsem nad lampu a k jejímu hrdlu připevnil jsem kost, ohnutou jako husí krk. Poslal jsem Musua ven na tlouci led. Spojil jsem hlaveň jeho pušky s husím krkem a podél hlavně nakupil jsem ledu, jejž přinesl. Na konci hlavně pak, kde již nebylo ledu, postavil jsem malý železný hrnek. Když várka byla dosti silná, a trvalo to celé 2 dny, než nabyla dosti síly, naplnil jsem jí konev a podpálil jsem knoty, jež jsem upletl. A nyní, když vše bylo hotovo, promluvil jsem k Musuovi. Jdi nyní, řekl jsem, k náčelníku tohoto lidu do vesnice. Vyřiď mu mé pozdravy a pozvi je, aby přišli všichni do našeho iglu a prospali noc se mnou a s bohy. Várka syčela a kypěla vesele, když počali odsunovat ji kůži kryjící vchod a plazili se dovnitř. A já nakupil natlučeného ledu na hlaveň pušky. A hle, z druhého konce kap, kap, kap do železného hrnku kapala tekutina. Hoch, víte? Neviděli však dosud nic takového a chechtali se nepokojně, když jsem jim počal vykládat ji o přednostech tohoto nápoje. Hovoře pozoroval jsem žárlivost v šamanových očích, pročež skončiv svou řeč, usadil jsem ho bok po boku Tumasukovi a ženě Ipsukuk. Pak jsem jim dal píti a oči jim zvlhly a cítili teplo v žaludku, až překonavše svůj strach, žádali chtivě ještě více. A když jsem je dosti zaopatřil, obrátil jsem se k ostatním. Tumasuk počal se chvástati, jak kdysi zabil ledového medvěda, a v zápalu svého líčení byl by téměř zabil bratra své matky. Nikdo však toho nedbal. Žena Ipsukuk počala plakati a naříkati pro syna, jehož ztratila před mnoha léty v ledu. A šaman počal zaklínati a věštiti. Tak to šlo stále a než se počala rozednívati, byli všichni na zemi, spíce zdravým spánkem z bohy. Příběh mluví sám za sebe, není-liž pravda. Zpráva o kouzelném nápoji se šířila. Nebylo ani možno vysloviti, jaký to byl div. Jazyk mohl sděliti sotva desetinu zázraků té tekutiny. Mírnila bolesti, zaháněla zármutek, budila staré vzpomínky, mrtvé tváře, zapomenuté sny. Byl to oheň vlévající se do krve a pálil, aniž by však spálil. Sílil srdce, hřbet tuhl a muži stávali se mužnějšími. Nápoj zjevoval budoucnost, přiváděl vidiny, budil věštby, překypoval moudrostí a rozpřádal tajemství. Nebylo konce tomu, co vše dovedl, a záhy všichni jen po něm volali, toužíce spáti z bohy. Přinášeli své nejlepší kožešiny, přiváděli své nejsilnější psy, nosili nejlepší kusy masa. Já jsem však prodával hoch opatrně a dostalo se ho pouze těm, kdož přinesli mouku a melasu a cukr. A takové množství zboží toho proudilo k nám, že jsem uložil Můsuovi, aby pro ně vystavil kolnu, neboť ve svém iglu neměli jsme záhy již místa. Než minuli 3 dny, Tumasuk byl na mizině. Šaman, jenž po první noci neopil se již nikdy více než z polovice, pozoroval mne pečlivě a obtěžoval mne téměř po celý den. Než však minulo 10 dní, i žena Ipsukuk vyčerpala své zásoby a vrátila se domů slabá a potácejíc se. Můsu však naříkal. O, pane můj, řekl, shromáždili jsme velké bohatství v melase a mouce a cukru. Avšak naše chatrč je stále ještě bídná, náš oděv chatrný a naše spací kožešiny prašivé. Žaludek volá po mase, jehož zápach neuráží hvězd, a po čaji, jejž Tumasuk pije. A pak cítím silnou touhu po tabáku Nývaka, který jest šamanem a kuje plány, jak by nás zničil. Mám mouky, až jsem z toho nemocen, a cukru a melasy bez míry. A přece srdce Můsuovo je smutno a jeho lože prázdno. Pokoj s tebou, odvětil jsem, jsi slabého rozumu a blázen. Počínej si jen klidně a čekej a brzo sáhneme po všem. Sáhni však nyní a vezmeme málo a nakonec nebudeme míti nic. Jsi pouhé dítě v porovnání s moudrostí Bělochovou. Drž svůj jazyk na úzdě a dívej se a ukážu ti, jak si počínají moji bratři za mořem. A počínajíce si tak hromadí bohatství tohoto světa. Je to, čemu se říká obchod. A co ty o něm víš? Druhého dne přiběhl však bez dechu. O, pane můj, něco podivného se děje v iglu Nývakově, šamanově. Jsme ztraceni a nemáme ani teplých kožešin, ani jsme neokusili dobrého tabáku, a to vše pouze pro tvou šílenost po melase a mouce. Jdi a přesvědč se sám, zatímco počkám u várky. Šel jsem tedy do iglu Nývakova. A hle, on si zařídil svou vlastní vinopalnu, řídě se lstivě mým příkladem. Spatřiv mne, nedovedl skrýti svého vítězství, neboť byl mužem důvtipným a jeho spánek z bohy v mém iglu nebyl tvrdý. Nebyl jsem však znepokojen, neboť věděl jsem, co jsem věděl, a vrátiv se do svého vlastního iglu, rozhovořil jsem se k Můsuovi a řekl jsem mu. Naštěstí vlastnické právo panuje dosud mezi tímto lidem, kterému jinak dostalo se požehnání pouze několika málo lidských zřízení. A právě následkem jejich úcty k vlastnictví ty i já zbohatneme a stučníme. A nadto zavedeme mezi ně nová zařízení, k nimž jiní lidé dospěli pouze utrpením a námahou. Avšak Můsu porozuměl trochu teprve, když šaman přišel s očima planoucíma a znakem hrozby ve svém hlase a dožadoval se obchodu se mnou. Neboť hleďte, křičel. V celé vesnici není mouky ani melasy, To vše jste lstivě sebrali svýma rukama mému lidu, který spal s vašimi bohy a který nemá nyní nic než těžké hlavy a slabá kolena a žízeň po studené vodě již nemůže uhasiti. To není dobře a moje slova mají nad nimi moc. Proto bude dobře, budeme-li spolu obchodovati, vy i já, právě tak, jako jste obchodoval s nimi, za melasu a mouku. Odvětil jsem, dobrá jsou to slova a moudrost přebývá v ústech tvých. Budeme spolu obchodovati. Za toto množství mouky a melasy dáš mi bednu sucharů a dvě krabice kouření. A Musu zasténal. A když obchod byl smluven a šaman odešel, obořil se na mne. Nyní jsme ztraceni jen pro tvou hloupost. Nývak bude dělati nyní hoch na vlastní účet a až čas dozraje, poručí svému lidu, aby nepil jiného hoche než jeho hoche. A takovým způsobem bude s námi konec a naše zboží bude bezcenné a naše iglu schátralé a lože Musuovo chladné a prázdné. Odpověděl jsem mu. Při těle vlkově pravím ti, že jsi blázen a tvůj otec před tebou také a tvé děti po tobě také, a to až do posledního kolena. Tvá chytrost je horší než žádná chytrost a tvé oči jsou slepé k obchodu, o němž jsem ti mluvil a o němž nevíš naprosto nic. Jdi ty, synu tisíce bláznů, a napij se hoche, jež nývak vaří ve svém iglu. A děkuj svým bohům, že máš zde moudrost bílého muže, jenž ti změkčí lože, na němž ležíš. Jdi a až se napiješ, vrať se, maje jeho chuť ještě ve svých ústech, abych to poznal. A za dva dny na to Nývak vzkázal pozdravy a pozvání do svého iglu. Musu šel, já jsem však seděl sám se zpěvem svého přístroje ve svých uších a ve vzduchu hustém šamanovým tabákem. Neboť obchod byl této noci chabý a nikdo ke mně nezaskočil, leč Angeit, mladý lovec, který mi důvěřoval. Později Musu se vrátil, nemoha mluviti pro chechtot a s očima stahujícíma se smíchem. Ty jsi velký muž, řekl. Jsi velký muž, ó pane, a ve své velikosti neodsoudíš Musua, svého sluhu, jenž často pochybuje a nedovede pochopiti. A proč pak nyní, tázal jsem se. Pil jsi přes míru? A spí snad lidé tvrdě v iglu Nývakově, šamanově? Nikoli, jsou pohněváni a jejich těla trpí. A náčelník Tumasuk zabořil své palce do hrdla Nývakova a přísahal při kostech svých předků, že již nikdy nepohlédne na jeho tvář. Neboť ejhle, přišel jsem do iglu a várka šuměla a bublala, a pára procházela husím krkem právě tak jako tvoje pára a právě tak jako tvoje měnila se ve vodu, jakmile se setkala s ledem a kapala do hrnce na druhém konci. A Nývak dal nám píti, a hle, nebylo to jako tvé, neboť neštípalo to do jazyku ani nelechtalo to v očích a vpravdě byla to pouhá voda. Pili jsme tedy a pili jsme příliš mnoho. Seděli jsme však stále s chladným srdcem a vznešeně. A Nývak byl udiven a mrak objevil se na jeho čele. A vybral pouze Tumasuka a Ipsukuk z celé společnosti. Posadil je stranou a dal jim píti a píti. A oni pili a pili a přece seděli vznešeně a chladní. Až Tumasuk povstal pohněván a žádal zpět své kožešiny a čaj jimž platil. A Ipsukuk pozdvihla svého hlasu, pronikavého a zlostného. A celá společnost žádala zpět, co dala, a bylo hnutí veliké. Pokládá mne psí syn za velrybu? Vyptával se Tumasuk, odstrkuje kůži u vchodu a stoje vzpřímen s tváří stemnělou a čelem zlostným. Proč jsem se musel nalíti jako rybí měchýř až k prasknutí, že sotva jdu, co mám v sobě vody? Lalach! Pil jsem jako dosud nikdy a můj zrak je jasný, kolena silná, ruka pevná. Šaman nedovede nás uspati z bohy, reptal lid, přicházeje a připojuje se k nám. A pouze ve tvém iglu je to možno. Smál jsem se u sebe, dávaje kolovati hoche. A hosté se rozveselili. neboť do mouky, již jsem prodal Nývakovi, přimíchal jsem mnoho sody, již jsem dostal od ženy i psu kuk. Jak tedy mohla jeho várka kvasiti, když soda tomu bránila? A mohl jeho hoch býti hochem, když se nemohl vykvasiti? Na to naše bohatství rostlo beze všech mezí a překážek. Kožešin měli jsme bez počtu a různých ženských ručních prací, všechen náčelníků v čaj a masa bez konce. Jednoho dne Můsu vypravoval mi opět uboze zkomolenou historii o Josefovi v Egyptě. Čerpal jsem z toho však myšlenku a záhy jsem přiměl polovinu kmene k tomu, aby mi stavěli velké kolny na uschování masa. A ze všeho, co ulovili, dostalo se mi lvýho podílu a uložil jsem to stranou. Rovněž Můsu nelenošil. Zhotovil si hru karet z březové kůry a naučil Nývaka, jak se hraje 21. Zasvětil také Tukeliketina otce do této hry. A jednoho dne oženil se s tím děvčetem a příštího již dne nastěhoval se do šamanova domu, nejlepšího v celé vesnici. Pád Nývakův byl dokonalý, neboť přišel o veškerý svůj majetek, své bubny z mroží kůže, své přístroje k zaklínání, o všecko. A nakonec štípal dříví a nosil vodu na pouhé zamrknutí a zavolání Můsuovo. A Můsu, ten se dosadil za šamana, čili velekněze, a ze zmatených zbytků písma stvořil nové bohy a vzýval je před novými oltáři. Těšilo mne to, neboť pokládal jsem za dobré, aby církev a stát kráčeli ruku v ruce. A měl jsem své vlastní záměry, pokud šlo o stát. Vše se utvářelo tak, jak jsem předvídal. Dobrá nálada a usměvavé tváře mizely z vesnice. Lidé byli nevrlí a mrzutí. Byly tu hádky a pračky a nepokoj ve dne v noci. Můsuovy karty byly rozmnoženy a lovci počali hráti mezi sebou. Tumasuk tloukl hrozně svou ženu. Bratr jeho matky se tomu vzepřel a udeřil ho mrožím tesákem, až hlasitě křičel v noci a styděl se pak před lidmi. Za takových poměrů zanedbávali také honbu a hlad dopadl na krajinu. Noci byly dlouhé a tmavé a bez masa nebylo možno koupití hoch. Pročež reptali proti náčelníku. S tím jsem počítal a když byli řádně vyhladovělí, svolal jsem celou osadu. Držel jsem jim velkou řeč, stavěl jsem se jako patriarcha a nasytil jsem hladovějící. Můsu oslovil je taktéž a se zřetelem k tomu, jakož i k věcem, jež jsem vykonal, byl jsem zvolen náčelníkem. Můsu, jenž měl ucho boží a prohlašoval jeho vůli, pomazal mne velrybým tukem a učinil tak se žalostnou tváří, nemá je porozumění pro tento obřad. A společně jsme pak vykládali lidu nové zásady o božském právu panovníkově. Hoche bylo dostatek, masa i hodování a podrobili jsme se radostně novému řádu. Vidíte tedy, o muži, že jsem seděl na vysokých místech a nosil jsem purpur a panoval jsem lidu. A byl bych snad dosud králem, kdyby tabák byl déle vydržel, nebo kdyby Můsu byl větším hlupákem a menším taškářem. Neboť zahleděl se na Esanetuk, nejstarší dceru Tumasukovu, a já jsem mu v tom bránil. O bratře, vysvětloval, uznal si za vhodno mluviti o zavedení nových řádů mezi tímto lidem a poslouchal jsem slova tvá, a čerpal jsem z nich moudrost. Panuješ dle práva Bohem daného a dle práva Bohem daného se ožením. Pozoroval jsem, jak mne nazval bratrem. Rozněval jsem se a vytkl jsem mu to. On však obrátil se k lidu a po 3 dny vzýval božstvo, přičemž všichni mu byli nápomocni. A pak, promluvil božím hlasem, ustanovil mnohoženství z vůle boží. Byl však lstivý, neboť omezil počet žen podle bohatství, neboť měl z nich všechen největší majetek. Nemohl jsem nediviti se tomu, ač bylo jasno, že moc spletla mu hlavu a že nebude spokojen, dokud všechna moc a všechen majetek nespočine v jeho rukou. Počal se nadýmatí pýchou, zapomněl, že já jsem to byl, jehož zásluhou se stal tím, čím jest, a počal konati přípravy, aby mne zničil. Bylo to však zajímavé, neboť ten ubožák přispěl tím po svém způsobu k vývoji primitivní společnosti lidské. Nuže, já následkem svého monopolu Hoche měl jsem z toho důchod. Na němž míti podíl se mu již nedovoloval. Uvažoval tedy chvíli a rozvinul celý systém církevních poplatků. Ukládal lidu desátky, vykládal o tučných prvorozencích a podobných věcech a komolil všechny zkomolené výrazy písma, jež dobře pamatoval, jen aby jich použil k svým záměrům. I to jsem snášel mlčky. Když však navrhl, co by se mohlo přirovnat ke stupňované dani z příjmu, vzepřel jsem se, a to slepě, neboť k tomu cíli právě pracoval. Odvolal se ihned k lidu, a ti, závidíce mi mé velké bohatství a sami postiženi daněmi, souhlasili s ním. Proč my bychom měli platiti, tázali se, vy však ne. Nepromluvil snad Bůh ústy Musua, šamana? Podrobil jsem se tudíž. Současně jsem však zvýšil cenu Hoche a hle, on v zápětí zvýšil ihned mé daně. Tím byla válka vypovězena. Počítal jsem na Nývaka a Tumasuka se zřetelem na jejich rodová práva. Avšak Musu mne předešel, zřídiv kněžstvo a dav jim oběma vysoké úřady. Měl na mysli problém úřední organizace a vypracoval ji tak, jak byla již předtím často vypracována. V tom záležel můj omyl. Já jsem měl být šamanem, on pak náčelníkem. Nyní však bylo již pozdě a jakmile se duchovní i světská moc sjednotila, musil jsem špatně pořídit. Vyskytl se sice velký spor, který však byl brzo rozhodnut v jeho prospěch. Lidé pamatovali, že on mne pomazal a bylo jim tedy nyní jasno, že pramen mé moci nebyl ve mně, nýbrž v Musuovi. Jen několik málo věrných přidalo se ke mně. V první řadě mezi nimi Angate, kdežto Musu stál v čele většiny a našeptával jim, že mám v úmyslu svrhnout ho a postavit své vlastní bohy, kteří však jsou bohy nepravými. A v tom mne ten šikovný taškář prohlédl, neboť zamýšlel jsem to skutečně. Vzdáti se své královské moci, víte, a přenesti boj na duchovní pole. Strašil tedy lid nepravostmi mých bohů, zvláště jednoho, jejž nazval Bis e Nas, a tím udusil v zárodku můj záměr. Nuže, tehdy se stalo, že Kluktu, nejmladší dcera Tumasukova, našla ve mně zalíbení a já v ní taktéž. Pokoušel jsem se tedy o předehry, avšak bývalý náčelník mne rázně odmítl, když se mu již zaplatil kupní cenu za ní, a sdělil mi, že je vyhrazená Musovi. To bylo již příliš a myslel jsem již téměř na to jíti do jeho iglu a zabíti ho holýma rukama. Vzpomněl jsem však, že tabák již téměř došel a vrátil jsem se domů, směje se. Následujícího dne vzýval opět božstvo, znetvořil podobenství o chlebě a rybičkách, až z toho dospěl k proroctví, jež, jak se mezi řádky vyčetl, bylo namířeno na zásoby masa, jež jsem uschovával ve svých zásobárnách. Lid četl hlasitě taktéž mezi řádky, a jež to neměl je k tomu, aby šli na honbu, zůstali doma a jen málo karibů a medvědů bylo uloveno. Měl jsem však své vlastní plány, vida, že nejen tabáku, ale také mouky a melasy už je na mále. A dále pokládal jsem za svou povinnost dokázat i moudrost Bělochovu a přivést do těžkých nesnází Musua, který stloustl a spišnil mocí, k níž se mu sám dopomohl. Téže noci odebral jsem se tedy ke svým zásobárnám, pracoval jsem usilovně a příštího dne bylo pozorováno, že všichni psi ve vesnici byli leniví. Nikdo neměl žádného podezření a já pracoval takto každé noci, až psi byli stále tlustší a tlustší, lidé pak hubenější a hubenější. Reptali a dožadovali se splnění proroctví. Musu je však krotil, čekaje, až hlad bude ještě větší. Až do poslední chvíle ani nesnil o kousku, jež se mu chtěl zahrátí prázdnými kolnami. Když vše bylo hotovo, poslal jsem Angeita a několik věrných, jež jsem potajmu živil, osadou, aby svolali hromadu. A kmen shromáždil se na velkém prostranství na udupaném sněhu, před mými dveřmi, poblíže mých zásobáren. Musu přišel taktéž, stoje uvnitř kruhu právě proti mně. Tuše, že mám něco v plánu a hotově se doraziti mne při první příležitosti. Vstal jsem však, pozdravil ho především lidem. O Musuo, požehnaný Bohem, počal jsem. Jistě, že se divíš, proč jsem svolal lid dohromady. A jistě vzhledem k mým četným hloupostem si připraven, že uslyšíš ukvapená slova a uvidíš ukvapené skutky. Avšak nikoli. Bylo řečeno, že bohové zbaví dříve rozumu ty, jež chtějí zničiti. A byl jsem skutečně zbaven rozumu. Vzpouzel jsem se tvé vůli, vysmíval jsem se tvé moci a natropil jsem mnoho zlého a svévolného. Pročež včerejší noci dostalo se mi zjevení a poznal jsem svou ničemnost. Ty jsi stál přede mnou jako zářící hvězda s planoucím čelem a cítil jsem ve svém vlastním srdci tvou velikost. Viděl jsem vše jasně před sebou. Poznal jsem, že podařilo se ti zjednati si sluchu Božího a mluvíš-li, že Bůh tě slyší. A vzpomněl jsem, že cokoliv jsem učinil dobrého, učinil jsem z milosti Boží a z milosti Musuovi. Ano, mé dítky, zvolal jsem, obraceje se k lidu. Cokoliv jsem učinil dobrého a cokoliv jsem učinil pravého, stalo se vždy pouze k radě Musuově. Když jsem naslouchal jeho slovům, vše dařilo se dobře. Jakmile jsem však zavřel své uši a jednal pouze dle své hlouposti, vše dopadlo hloupě. K jeho radě to bylo, že jsem založil své zásobárny na maso a v době tmy jsem sytil lačné. Jeho milostí se stalo, že jsem se stal náčelníkem. A což jsem vykonal jako náčelník? Řeknu vám to. Nevykonal jsem nic. Moje hlava byla zmatena mocí. Myslel jsem, že jsem větší než Musu. A hle, kam jsem dospěl? K zármutku a hoři. Panoval jsem špatně a pohněval jsem bohy. Hle, všichni hladovíte. Ňadra matek vyschla a malé děti pláčou hladem po celé noci. Aniž já, jenž jsem zatvrdil své srdce proti Musuovi, vím, co bych měl učiniti, ani jakým způsobem by bylo lze opatřiti potravu. A bylo pak přikyvování hlavami a smích a lidé dávali své hlady dohromady a věděl jsem, že šeptají o chlebech a rybičkách. Pokračoval jsem spěšně. Tak jsem poznal svou bláhovost a hloupost a Musuovu moudrost, svou vlastní neschopnost a Musuovu způsobilost. A proto nejsa již více uchvácen šílenstvím, přiznávám se ke všemu a chci napravit ti zlo. Pohlédl jsem ve své zaslepenosti na Kluktu a hle, je určená Musuovi. Přece však náleží mně, neboť nezaplatil jsem za ní Tumasukovi smluvenou cenu. Jsem jí však nehoden a ona půjde z iglu svého otce do iglu Musuova. Může měsíc svítit ve sluneční záři? A dále Tumasuk podrží pro sebe kupní cenu a Kluktu dostane se darem Musuovi, jehož jí Bůh určil za pravého pána. A ještě dále, protože jsem užíval svého bohatství nerozumně a na vaši újmu a škodu, o dítky, daruji petrolejovou konev Musuovi a rovněž i husí krk a hlaveň pušky a měděný kotel. Neponechávám si tudíž žádného majetku, a budete-li žízniti po Hochi, on ukojí vaši žízeň. Neolupuje vás přitom tak jako já, neboť on je velký muž a Bůh mluví jeho ústy. A ještě dále. Mé srdce změklo a kaje se ze své bláhovosti. Já hlupák a syn hlupákův, já otrok zlého boha Bis-e-Nase. Já jenž vidím vaše prázdné žaludky a nevím, čím je naplniti. Proč já bych měl být náčelníkem a sedět nad vámi a vésti vás k vaší vlastní zkáze? Proč bych nadále dělal to, o čem vím, že není dobré? Avšak Musu, který je šamanem a moudřejším než kterýkoliv muž, ten dovede vládnout vám vlídnou a spravedlivou rukou. A proto, pro všecko to, co jsem vám řekl, vzdávám se svého náčelnictví a odevzdávám je Můsuovi, který jediný ví, jak nasytití vás toho dne, až nebude masa v zemi. Na to počali hlučně tleskat rukama a volali kloše, 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 což znamená dobře. Postřehl jsem úžas i strach v očích Můsuových, neboť nechápal a bál se moudrosti Bělochovi. Uhodl jsem všechna jeho přání, ba předstihl jsem dokonce některá, a jak jsem tu tak stál, zbaviv se sám veškeré své moci, Můsu věděl, že není na čase, aby popouzel lid proti mně. Než se mohli rozejíti, oznámil jsem, ježto vinopalna přešla na Můsua, že všeho hůche, jejž mám, dostane se lidu. Můsu snažil se opříti tomu, neboť nikdy nedovolili jsme, aby se jich spilo více než hrstka. Oni však křičeli, kloše, kloše, a uspořádali slavnost před mými dveřmi. Zatímco hlučeli a hlomozili venku, když lihovina jim vstoupila do hlavy, držel jsem uvnitř poradu s Angejtem a svými věrnými. Rozdělil jsem jim úlohy, jež měli vykonati, a vložil jsem jim do úst slova, jež měli vysloviti. Pak odplížil jsem se na místo vzadu za lesem, kde jsem měl dvoje saně, dobře naložené, se spřežením psů, kteří nebyli překrmeni. Jaro bylo již blízko, víte, a na sněhu byla pevná kůra. Byla tudíž nejlepší doba k mé cestě k jihu. Mimo to tabák již došel. Čekal jsem tam, neboť neměl jsem čeho se báti. I kdyby se pustili po mé stopě, jejich psy byli příliš tuční a oni sami příliš vyhladovělí, než aby mne dostihli. Mimo to vykonal jsem i pro ten případ vhodné přípravy. První přišel jeden z věrných běže a za ním druhý. Och pane, první volal bez dechu. Ve vesnici je velký zmatek a nikdo neví, na čem je. A každý chce něco jiného. Všichni pili přes míru a někteří napínají luky a někteří se spolu hádají a perou. Dosud nikdy zde nebylo tak zlé. Druhý pak. Učinil jsem, jak si kázal, šeptal jsem ošemetná slova žíznivým uším a budil jsem vzpomínky na to, co bývalo. Žena Ipsukuk lká nad svou chudobou a pro majetek, který jí nenáleží. A Tumasuk pokládá se opět za náčelníka a lidé hladoví a jsou rozdivočení a rozuření. A třetí. A Nývak skácel oltáře Můsuovi a vzývá opět staré, tak dlouho ctěné bohy. A všichni vzpomínají na své bohatství, jež prolili svými chtány a jehož již nemají. A předně Esanetuk, jež byla Siktumtum, seprala se s Kluktuou a bylo mnoho hluku. A za druhé, jež to jsou dcery téže matky, pustili se do Tukelikety. A za třetí, všechny tři obořili se pak na Musua. Přihnali se na něho jako vichřice ze všech stran, až před nimi utekl ze svého iglu. A lidé se mu vysmívali, neboť muž, jenž nedovede vládnouti svým ženám, je blázen. A pak přišel Angejt. Velké zlo přišlo na Musua. O pane, neboť já jsem šeptal, s úspěchem našeptával, až lidé šli k Můsuovi, říkajíce mu, že hladoví, a dožadujíce se splnění proroctví. A ozval se mocný a hlasitý výkřik. Itl vilí, itl vilí. Maso. Přikázal tedy svým ženám, aby byly sticha, ženám zmoženým hněvem a hochem, a vedl kmen k tvým zásobárnám masa. A Můsu velel mužům, aby je otevřeli a najedli se. A hle, kolny byly prázdny. Nebylo tam masa. Stáli tu beze slova. Lid byl všecek poděšen a v tichu pozdvihl jsem já svého hlasu. Nechodili jsme snad na lov a nepřinesli jsme ho dost a dost? A lež by byla, kdybys řekl, že jeden muž je všecko snědl. A nenašli jsme přece ani kůže, ani srsti. Kde je maso, o Můsuo? Ty máš přece ucho boží, kde je maso? A lid volal, ty máš ucho boží, kde je maso? A dali hlavy dohromady a byli vyděšeni. Tu vstoupil jsem mezi ně, mluvě beze strachu o neznámých věcech, o mrtvých, kteří přijdou, kráčejíce jako stíny a dělajíce zlé skutky, až počali křičeti hrůzou a strachem a zhlukli se dohromady jako malé děti bojící se tmy. Nývak k ním promluvil, přičítaje zlo, jež je postihlo Musuovi. Když skončil, nastal hrozný nepokoj, bouře, uchopili oštěpy do svých rukou a tesáky mrožů a kije a kameny ze břehu. Musu však utekl domů, a protože nepil hoche, nemohli ho dostihnouti, padajíce druh přes druha a nemohouce se dostati ku předu. Ještě nyní vyjí před jeho iglů a jeho ženy vyjí uvnitř a je takový hluk, že není možno slyšeti jeho slov. O Angejte, dobře si vykonal své dílo, pochválil jsem ho. Nyní jdi, vezmi tyto prázdné saně a hubené psy a jeď rychle k Musuovu iglu. A než lid, který je spitý, to spozoruje, hoď Musua rychle na saně a přivez ho ke mně. Čekal jsem, dávaje dobré rady svým věrným, než Angejt se vrátil. Musu byl na saních a viděl jsem podle otisků prstů na jeho tváři, že jeho ženy vynasnažily se, jak nejlépe mohly. On však vyvrávoral ze saní a padl do sněhu k mým nohám křiče. O pane, odpusť Musuovi, svému služebníku, vše, čeho zlého se dopustil. Ty jsi velký muž, jistě, že odpustíš. Nazvi mne bratrem, Musuo, nazvi mne bratrem, posmíval jsem se, pomáhaje mu na nohy palcem svého mokasínu. Chceš nyní již opět poslouchati? Ano, pane, úpěl, už navždy. Polož tedy své tělo na saně, tak, napříč. A uchopil jsem pravicí svůj karabáč na psy. Polož se tváří dolů, ke sněhu. A pospěš si, neboť dnes ještě musíme se vydat k jihu. A když se dobře položil, přikládal jsem mu svůj karabáč na kůži. Připomínaje mu při každé ráně vše, co zlého mi udělal. Zde máš za svou neposlušnost vůbec, švih. A zde máš za svou neposlušnost zvláště, švih, švih. A zde za Esanetuku. A zde pro blaho tvé duše. A zde za svou pýchu a domýšlivost. A zde za Kluktuu. A zde za svá božská práva. A zde za své tučné prvorozence. A zde za svou daň z příjmu a za své chleby a rybičky. A zde za všecku svou neposlušnost v celku. A zde konečně, abys příště kráčel s rozumem a pokorností. A teď přestaň frkat a rychle vzhůru. Připni si své sněžnice, jdi napřed a raz cestu psům. Čuk, mašon, rychle! Tomáš Stevens usmál se spokojeně sám k sobě, zapaluje si svůj pátý doutník a vysílá je vinoucí se kotouče kouře ke stropu. A co s těmi lidmi v Tataratu? Tázal jsem se. Nebylo to poněkud kruté nechat je tam ohladu? On pak odpověděl, usmívaje se mezi dvěma kotoučky kouře. Což neměli svých tučných psů?